Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Posloucháte Balanc na Rádio Wave. Zdraví vás Petr Bouška a dnešním tématem bude, jak dostat někoho do terapie, respektive jak někomu pomoci do terapie, pokud to potřebuje. A mým dnešním hostem je Pavel Brenkus, klinický psycholog a terapeut. Pane magistře, dobrý den. Jaké jsou časté situace, kdy okolí, blízcí, kolegové, rodina často si představují, někoho nabádají k terapii? Co se v životě takových lidí může dít? Setkáváte se s tím vůbec?
Dobrý den. Tak setkávám, já osobně se s tím setkávám nejvíc asi v rodinách, kdy vlastně například dítě je nějaké špatné, má bolesti hlavy, popřípadě nějaké bolesti břicha nebo jiné tělesné symptomy, popřípadě propady nálad, deprese, úzkosti, a rodiče si to všimnou a přichází pro diagnostiku nebo pro nějakou pomoc. Ale nemusí to být způsobený jenom problémy dítěte, ale může se odrážet například interpersonální vztahy, atmosféra v rodině, ve škole a tak dále. Takže tam je otázka, co to vlastně způsobuje, co je zatím. Jestli je to vlastně rodinný systém, takže jestli se vlastně má léčit například to dítě, se kterým se tady přichází, že dítě je v nepořádku, ale problémem často se jeví ta rodina jako celek, protože například rodiče se hádají, rodiče se rozvádějí a dítě na to reaguje, nebo je to záležitost nějaké sourozenecké rivality, popřípadu nahromadění některých problémů ve škole, doma a tak dále.
Předpokládám, že nejčastěji se to děje v rodinách, že by rodinní příslušníci někomu chtěli doporučit terapii nebo někoho tam dostat. Když se podíváme do jiných kontextů sociálních, kde se pohybujeme, třeba v práci nebo mezi přáteli, tak se to děje asi spíše méně.
Mám některé pacienty nebo klienty v péči a ti mi říkají, že si to všímají třeba ti adolescenti, že si to všímají u svých kamarádů, jestli by ho je nemohli objednat. Nebo občas zavolá někdo, že jeho kamarád je zoufalej, že proklamuje nějaké suicidální tendence a tak dále. Ale zrovna u těch suicidálních tendencí, teda sebevražedných, si myslím, že zde je hodně dobré zvážit, zdali to už není na psychiatra. A například jako poradenský terapeut nevím, jestli je to optimální na zvládání.
No a teď se možná dostáváme i do oblasti etiky, řekněme. Je vůbec možné někoho donutit do té terapie nebo mu ji nařídit?
To zrovna se mě ptáte na takovou věc, kterou jsem řešil v sobě a celkově řešil, když máme například nařízenou, měl jsem několikrát nařízenou soudní terapii, což mi připadá soudně nařízenou terapii, ne soudní terapii, ale pro mě je tam problém vlastně s motivací. Když je něco nařízeného a zároveň má dojít k nějakým změnám, tak je to problematický a musím říct, že jsem to zažil dvakrát a už bych to nechtěl opakovat. Tím neříkám, že to není vhodné, ale například pro mě je to problém, protože už to je nedobrovolné. A nebo to řešíme například v případech OSPODů, kdy je třeba nařízená terapie v souvislosti s tím, že ten chlapec nebo dívka nefungují, jsou tam nějaké poruchy chování a mají docházet k psychologovi. Tam je otázka té výtěžnosti mé i jeho, protože ta motivace je samozřejmě odlišná. Někdy si stane, že si sedneme a funguje to, ale někdy je to protrpěné pro obě strany.
Čeho se lidé můžou obávat před terapií, když do ní vstoupit nechtějí?
Já bych tu otázku spíš možná otočil. Proč by chtěli do terapie? Já si myslím, že do terapie jdu, když mě něco trápí. Ale spousta lidí třeba nezažívají problémy, ale problémy s nimi paradoxně má to okolí, které, jak vy říkáte, je tam chce dostat, chce je motivovat, aby tam šli, ale oni přece problém nemají. A v tom si myslím, že je hlavní problém. Nebo potíž. Protože jestliže nemám problém, nemám co řešit. A můžu tam přijít, například to se stává právě u těch náctiletých, kdy maminky třeba, které žijí sami, s tím klukem přijdou, že neposlouchá. Říká, já nemám problém, mami, ty máš problém. A potom se to dá otočit. A možná se tím dá i získat ten třeba kluk. Ale určitě to nejde tak, že můžu uvést příklad, který je jako nejznámější, nejpoužívanější. Když si žena veme alkoholika, tak doufá, že z důvodu toho, že jí natolik miluje, že přestane pít. Jenže ten problém s alkoholem má ona, ne on. On je schopný říct, že vlastně kdyby chtěl, tak přestane, ale on s tím problém nemá. A tam je ten problém. Proto on nepřestane. Nepřestane kvůli nikomu. Přestáváme kvůli sobě, protože nás to trápí, že nefungujeme a tak dále. A k tomu musím dozrát. Jediná věc, která mi přijde jako vhodná třeba zmínit, když se někdo trápí a vidím, že se trápí a má třeba strach, protože na druhou stranu představme si tu situaci. Já se trápím, jsem smutnej z něčeho, z rozchodu, trvá to díl, je to nepřiměřené. Myslím si, že to slovo přiměřenost je důležitý. Tak mi někdo řekne, ať někam jdu, ale představte si, máte jít úplně cizímu člověku. Nemáte žádnou zkušenost. Nemám tolik kamarádů, nebo mi to nepomáhá. Tak je strašně složitý se někomu otevírat. Ostatně, když mi často přijdou rodiče s dětma, tak říkají, oni vám stejně nic neřeknou. A po tom odchodu ty děti se někde rozvážou a mluví. Ono je to pro spoustu lidí očistný. Ale překonat ten prvotní strach, jak na mě budou koukat ty ostatní. I ten vnitřní práh je asi hodně vysoký. Já nevím, jak ho máte třeba vy.
Vnitřní práh, čeho, jaký?
Ten vnitřní práh toho, té dostupnosti, té služby, že si dokážu říct cizímu člověku o pomoc z hlediska psychiky.
Já už jsem v terapii poměrně dlouho a zažíval jsem dost nepříjemné stavy a vnitřně jsem si to dovolil si pomoci.
A na začátku?
Bylo to těžké rozhodnutí a trvalo to několik let. Teď si možná obracíme role a mě nevadí samozřejmě tuhle věc sdílet. A někdy se do toho klidně rád pustím i ve větší míře, ale bych rád dneska vyspovídal vás.
Já jsem nechtěl ani do hloubky, ale spíš jedno, jestli si vzpomenete na ten prvotní pocit. Jo? Jako, když jsem vlastně zvažoval, vlastně nemám informace, teď už jste obeznámený, máte nějaké kontakty, znáte lidi a tak dále, ale je to cizí člověk, najdete si ho kde na internetu nebo podle životopisu, nebo podle toho, že vám to vyberou rodiče, nebo vám to doporučí kamarád, jdete někam, ptají se vás na adresu, na všechno, prozrazujete se tam. Je to opravdu vlastně strašně těžký. A já třeba často používám formulaci, že vlastně největší odvaha je si dokázat říct o pomoc. A myslím si, že to může pomoct v tom, že ten člověk vidí, že to není nějaká slabost. Ano, možná to, že si připustím slabost, je vlastně odvaha. A na téhle premise to lze postavit a pro toho člověka to může být jakási třeba startovací formulka, která mu pomůže překonat ty schody do té terapie. Protože je důležité, aby se rozhodl on sám.
Jaké lidé volí strategie a podle čeho poznat, zda jsou v tu danou chvíli vhodné? Napadají mě třeba prosby, návrhy nebo nějaký nátlak, ultimáta. Jsou nějaké vyloženě špatné strategie nebo kdy jakou volit a jak o tom přemýšlet?
A my jsme teda postoupili k tomu, že jsme se teda rozhodli přesvědčit toho člověka, aby šel do terapie. Tak já bych počítal s tím, že je tam nižší pravděpodobnost, že toho člověka vůbec přesvědčím. A potom záleží na situaci. Dokážu si představit, ultimáta můžou zafungovat. A to v případě, teď proč mě to napadlo, a to v případě poruch příjmu potravy, kdy vlastně je ohrožený život. Kdy vlastně ta psychoterapie, rodinná terapie vlastně může pomoci, protože zrovna ty poruchy příjmu potravy souvisí často s rodinným systémem, ovlivňují výrazně rodinný systém a mají devastující vliv na celou rodinu, protože se vlastně neřeší nic jiného než jídlo, dcery, syna a tak dále. Takže zde si myslím, že ultimátum může zafungovat, protože by tam měly být nějaké návaznosti. Ale jinak si myslím, že ultimáta nefungují, protože tam půjdu, ale je otázka, co si z toho odnesu, když vlastně tam musím být. To by se opravdu musela stát velká náhoda, že mi ten člověk psychoterapeut velmi jako osloví a začne fungovat to na té vztahové úrovni. Potom záleží, jestliže tam jdu z donucení, jak k tomu přistoupí ten terapeut, s kým vlastně bude. On by neměl být správně s nikým, ale jestli mě vlastně osloví, že to dokáže nějakým způsobem hodně přerámovat tu situaci a já najednou budu třeba se cítit důležitý, tak je možná otázka, jestli není vhodné, například když jde o rodinu nebo o partnera, říct, že já tam potřebuju jít. Ne, ty tam potřebuješ jít, ale já tam potřebuju jít a pojď tam prosím tě se mnou. Jo, vlastně použiju sám vlastní pocity, nehodnotím někoho, protože dokážu si představit, když mi někdo říká, že bych tam měl jít, protože nefunguji ve vztahu, tak budu mít strach z toho, že mě někdo bude soudit. a nikdo neseme, aby jsme byli souzeni.
Pojďme se teda teoreticky bavit, že vy už jste tak nějak nastínil, já tomu rozumím, že když někdo nechce si nechat pomoci nebo není přesvědčen o tom, že má problém, tak s ním nehneme. Ale co když je v nějakém procesu, že si to připouští nebo že už by sám chtěl, tak jak nějakým citlivým, dobrým způsobem toho člověka ponouknout a podpořit ho v tom rozhodnutí, když vidíme, že se trápí a že by mu to mohlo pomoci?
Ideální je mít zkušenost s psychoterapií a vlastně s ním ji vlastně sdílet. To si myslím, že hodně snižuje práh, protože to vlastně zličtím a můžu sdělovat svoje zkušenosti, popřípadě zkušenosti někoho okolí. Možná by mohly fungovat i nějaké beletristické knihy, třeba Jalom, který vlastně má velmi akceptující, empatický přístup a najednou se tam poodkrývají nové věci, což může člověka jako motivovat k tomu, aby se chtěl lépe sebe poznat nebo dostal se k sobě, naplnit svůj potenciál. Tohle může fungovat. A nebo jako pokusit se člověku pomoct sám a potom říct, na tohle už nestačím, myslím si, že na to by byl vhodný někdo jiný. Protože zde jsme kamarádi a já ti tady nemůžu pomoct. Já když jsem kdysi přemýšlel o tom, jak vlastně terapie funguje, tak ono částečně funguje i na tom, že já toho člověka neznám, když přijde, a protože ho neznám, tak se ho ptám na otázky, které ostatní třeba například přátelé považují za samozřejmost a vůbec se je neptají, ale oni nemusí být samozřejmí. Můžou být právě zdrojem těch obran, zdrojem těch potíží, zdrojem těch jako neschod a já se na to zeptám. A vlastně upozorňuji na věci, které pro mě jsou samozřejmé, provázejí mě celý život, ale tam může být jako právě ten problém, který způsobuje ty mé nespokojenosti, smutky, deprese, úzkosti.
Jste zmínil tu roli přátel a kamarádů, ti nám ale samozřejmě nemohou suplovat nějakou odbornou péči a z některých věcí se prostě nejde blízkým vypovídat a nejde se z nich třeba vyběhat nebo vymeditovat, nevím, co mě napadá v tuhle chvíli. A samozřejmě i z druhé strany je ten limit, co všechno od toho druhého sneseme, abychom nebyli sami zatěžováni tím, že se nám někdo neustále chodí vypovídat a chodí pro radu. Ono to může být velmi vyčerpávající.
To určitě, já si taky myslím, že je to o hranicích, který si nastavím jako kamarád, jako přítel. Protože ne všechny věci jsem schopný unést a nedokážu si představit jako 12-letý, že bych měl unášet sebevražedné tendence nebo proklamace svého nejlepšího kamaráda, jo? Nebo po případě partnera, což je vlastně běžné, jestli se se mnou rozejdeš, tak já si ublížím, což může vést k značnému protrahování toho vztahu a nešťastnosti v obou a paradoxně potom se dostanu do té terapie já dřív než ten druhý, ale myslím si, že jsou tam hranice a já bych měl říct, hele, na tohle já nestačím, tady ti nemůžu pomoct, zkus někoho vyhledat. Klidně ti doprovodím, můžeme se pozeptat. Myslím si, že opravdu funguje, jestliže mám nějaké kontakty z okolí, dobré reference, někoho znám. A vzhledem k tomu, že se práh té psychologické a psychoterapeutické a terapeutické péče snižuje, tak si myslím, že v okolí se určitě najde někdo, kdo vlastně zkušenosti má. Ostatně, když o tom začnu přemýšlet a mluvit, tak se často dozvím od těch lidí, že vlastně někam chodili nebo mají zkušenost, ale nedozvím se to tak, když se vlastně o tom vůbec nemluvím. Je to o nějaké otevřenosti, o schopnosti vyjádřit se, o komunikaci. O tom je ostatně i terapie.
Je možné, že se lidé mýlí v tom pojmenování problému, zejména v těch rodinách, že chtějí někoho dát do terapie, jako třeba do opravny a přitom ten problém mají oni sami, anebo ten problém je v celém tom rodinném systému, jak jste zmínil?
Tak já si myslím, že je to přirozené, že chyby si připouštět je velmi obtížné. O tom byl ostatně jeden z vašich pořadů. Takže připustit si, že já jsem udělal chybu, je obtížné a daleko snaží je vidět ty chyby venku. Velmi mě oslovil příběh Feuersteina, který přišel se syndromem vyhoření, který popisoval, jak hodně pracoval v nemocnici, potom ještě pro chudé, pracoval 16-17 hodin denně, potom přišel domů a domů manželka říkala, že je podrážděný. A on tomu nevěnoval pozornost, říkal, že to není možné a proto se rozhodl, že si pokaždé nahraje magnetofonový pásek, kde nahraje svoji introspekci. A když si to potom s odstupem poslouchal, tak zjistil, jak byl podrážděný, jak byl agresivní a tak dále. Ale to zjistil až s odstupem. Takže my to na sobě nevidíme, ale vidíme to u okolí. A často je to o tom, že opravdu ten systém může být narušený, nebo my můžeme se na tom podílet, ale vidíme to na druhých. Ale už jen to, že tam vlastně zajdeme dohromady, tak to má pozitivní efekt. Nebo i ten člověk, že tam zajde, nás může strhnout k tomu, že třeba ten terapeut nás vyzve, aby jsme tam přišli také. Po případě to, že v tom partnerství, když jeden jde se svými potížemi, tak najednou se tam třeba dostane do tématu partnerská terapie a už to vede k nějakému posunu a vlastně léčí se i systém, pracuje se na vztahu a dokonce to může jít souběžně, že jo? Rodinná terapie, individuální terapie nebo párová terapie, individuální terapie. Každá se zaměřuje na něco. Je důležité, aby vždycky byly nějak stanoveny ty hranice, kdo se čím zabývá.
A co se týče starších lidí, třeba rodičů nebo prarodičů, kdy by jim terapie nebo nějaká práce na sobě mohla pomoci a kdy třeba už, když jsou na sklonku života, tak možná už nemá cenu měnit ten jejich život a ten jejich obrázek o světě, aby jim to víc neublížilo. Setkáváte se také s něčím takovým?
Já musím říct, že se setkávám s lidma, kteří jsou v depresi, se staršíma lidma, kteří jsou zoufalí, ale ono je to hodně dané dobou, nedostatkem kontaktu s někým a tak dále. Myslím si, že je dobré podporovat systémy, a to není terapeutické, ale podporovat nějakou aktivitu, podporovat setkávání se s vrstevníky, seniory, popřípadě nějaké stacionáře, které jsou třeba i pro ty lidi s demencí, jsou vlastně vhodné, protože jako ty lidi se tam cítí bezpečně, jo, mezi svými. Popřípadě v Americe například mně přijde velmi kouzelný ty městečka, které se drží v té historii, kdy vlastně postavíte městečko, který je v 60. letech a ty lidé s Alzheimerovou demencí se tam cítí bezpečně, protože vlastně je to ta staropaměť, žijou v té staré době, kdy je všechno přehledné, hrajou tam ty jejich písničky a tak dále. Přece vlastně pro ty staré lidi, co jim zbývá? Hodně žijou jako ve fantazii, ve vzpomínkách a to, že jim řekneme, že dneska 23.2020 jim moc nepomáhá. To, že když mě považuje babička za svýho syna místo vnuka, je otázka, jak je problematický, ale ona si tam odžívá ten vztah. Je to vždycky o těch možnostech. Moc si nedokážu představit, že by starý člověk, hodně starý člověk, chodil do terapie, protože je to samozřejmě náročně logisticky, ale určitě existují krizové linky pro seniory. V současné době například i v souvislosti s pandemickým opatřením funguje i dálková distanční péče, což si myslím, že může být do budoucna třeba pro propuštěné lidi z nemocnice vhodná doba, kdy vlastně může být kratší kontakt, ale vidíme se, slyšíme se a může to velmi dobře fungovat. Na druhou stranu je otázka, jak vlastně zase se ty seniori například bojí té technologie. Ale to už je zase o tom, že je dobré, aby je to naučili jako ty příbuzní a tak dále. Jo, střetávají se tam dvě věci. Jedna technologie, druhá ta potřeba kontaktu, která si myslím, že je důležitá.
Když se to pak povede a někdo z našeho okolí teda do té terapie jde a potom má potřebu ty věci sdílet, jak nastavit tu hranici toho, co o sobě z toho terapeutického procesu z těch sezeních řekneme, ať už té rodině a nebo blízkým, protože přece jenom jsou věci, které bychom si opravdu měli nechat jenom pro sebe.
Tam mi to asi záleží na konkrétním příkladu, ale asi bych se držel svých pocitů. Možná spíš daleko větší nebezpečí, a to bohužel neodpovídám na vaši otázku, ale trošku vidím v tom, když používám, to říkal terapeut. Nebo to mi říkal terapeut, že tohle je špatně. A vztahuji se k tomu druhému, protože to může být problém, protože on tam není, nemůže se bránit, neví, o čem se povídá a v tom vidím problém. To, že se někam posunuju, ten člověk nějak vnímá a buď to může být příjemné nebo nepříjemné. Často se může stát, že v rámci té terapie třeba dojde k tomu rozpadu vztahu. To může jít, protože já se třeba někam ve své zralosti dostanu a zjistím, že třeba ten vztah pro mě není ono. My jsme to zažívali osobně, terapeuti, na výcvicích, kdy vlastně my procházíme také sebezkušenostním výcvikem a vlastně během těch 5 let jsme s těmi partnery, kteří jsou tam a zůstávají a my přijíždíme vždycky z té sebezkušenosti a najednou řešíme ty věci, jsme podrážděnější, smutnější a tak dále a ne všechno jde sdělit, tak to je samozřejmě problém. Ale je to na tom, aby jsme si to zpracovali a potom o tom můžeme hovořit. Ale je to o nějakém míře našeho bezpečí. Zajistit si to bezpečí a dokud to nemám zpracovaný, tak to asi neotevírat, protože je to možný zdroj zranění, popřípadě ztráty bezpečí. A já si myslím, že třeba například partnerské a rodinné vztahy, tam je důležité hodně se cítit v bezpečí a vlastně jistě a důvěrně.
Pavel Brenkus, klinický psycholog a terapeut, byl hostem magazínu Balance. Mluvili jsme o tom, jak dostat někoho blízkého do terapie, pokud ji potřebuje. No a my se setkáme v Balancu ještě jednou a budeme se bavit o asertivitě, sebevědomí a nastavování hranic. Pane magistře, já vám děkuji za dnešní rozhovor.
Já také děkuji. Naslyšel.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.